Aloitetaan suoraan siitä hetkestä, joka muutti kaiken. On 20. lokakuuta 1987. Kuvittele, että sä palaat töistä kotiin ihan tavallisena tiistai-iltapäivänä. Äiti, Marie-Françoise Raymond, tekee juuri näin Besançonissa, Ranskassa. Hän avaa kotioven, astuu keittiöön.
Selvä.
Ja löytää 17-vuotiaan tyttärensä Virginien lattialta elottomana. Siitä hetkestä alkaa mysteeri, jota olet pyytänyt meitä selvittämään.
Joo, ja kun näitä sun toimittamia lähteitä selaa, huomaa heti, että tämä ei ole mikään tavallinen selvittämätön rikos. Se on siis täynnä psykologisia ristiriitoja, outoja yksityiskohtia ja sitten vuosikymmeniä myöhemmin herännyttä toivoa.
Aivan. Ja meidän tehtävä on purkaa tämä vyyhti sulle auki. Mitä tapahtui? Miksi tutkinta ajautui umpikujaan?
Ja mikä on se yksi pieni biologinen jälki, joka saattaa vielä ratkaista kaiken?
Juuri niin. Mutta ennen kuin sukelletaan itse rikokseen, on tärkeää ymmärtää, kuka oli Virginia Raymond. Hän ei ollut vain uhri tilastossa.
Ei todellakaan. Kun katsoo hänen kuviaan, näkee 17-vuotiaan nuoren, jolla on ruskeat hiukset ja siniset silmät. Ja lähteet kuvailevat häntä täysin ongelmattomaksi teiniksi. Hänellä oli lämpimät välit vanhempiinsa ja koko elämä edessä.
Ja hän eli sitä ihan klassista 80-luvun nuoruutta, jonka varmasti tunnistat joko omista muistoista tai populaarikulttuurista.
Kyllä, soittimessa soi Madonna ja ranskalainen poptähti Jean Maas, mutta hänen todellinen intohimonsa oli jotain ihan muuta.
Valokuvaus.
Aivan, hän rakasti valokuvausta. Hän ei vain näpsinyt kuvia, vaan hän ihan oikeasti unelmoi valokuvajournalistin urasta. Se oli hänelle kaikki kaikkeensa.
Ja tämä yksityiskohta on muuten tärkeä myöhemmin. Hän oli myös elämässään tosi mielenkiintoisessa taitteessa.
Niin, eräänlaisella välivuodella. Hän oli lopettanut koulun ja odotti pääsevänsä seuraavana vuonna opiskelemaan valokuvausta.
Eli hän oli juuri siinä nuoren aikuisuuden kynnyksellä, jossa haetaan omia rajoja.
Kyllä. Lähteessä mainitaan, että hän oli juuri ollut viinirypäleiden sadonkorjuksessa. Se oli ollut hänelle ensimmäinen iso askel kohti itsenäisyyttä. Hän alkoi tapailla poikia ja halusi enemmän vapautta perheen suojelukselta.
Hän oli nuori nainen, joka oli juuri avaamassa siipiään, kunnes ne leikattiin raaasti poikki.
Mennään siihen kohtalukasseen päivään. Käydään läpi se aikajana, koska se on täynnä pieliä, mutta todella merkittäviä hetkiä.
Virginian isä, rekkakuski Patrick Raymond, oli siis kotona lounastauolla, söi, katsoi uutiset ja torkahti hetkeksi sohvalle.
Ja hän heräsi siihen, kun Virginia alkoi silittää pyykkiä keittiössä. Ihan tavallinen arkinen hetki. Just niin, isä lähti takaisin töihin noin kello 13.40. Hän huikkasi tyttärelleen normaalit hyvät sinet, olettaen näkevänsä tämän taas illalla. Ja se oli viimeinen kerta, kun kukaan perheestä näki Virginian elossa.
Sitten kello 4:30 välillä, iltapäivällä, äiti Marie-Françoise palaa kotiin ja löytää tyttärensä. Ja nyt päästään siihen, mikä tekee tästä tapauksesta niin hämmentävän. Puretaanpa sitä rikospaikkaa.
Virginie makasi keittiön lattialla verilammikossa. Häntä oli puukotettu 14 kertaa ja osa iskuista oli osunut suoraan sydämeen. Raaka, intohivoinen teko.
Mutta sitten, kun sä katsot ympärillesi siinä asunnossa.
Kaikki on täydellisessä järjestyksessä.
Aivan. Huonekaluja ei ole siirrelty, tavaroita ei ole heitelty, ei mitään kamppailun merkkejä.
Ja se on se, mikä tekee tästä niin psykologisesti piinaavan. Raaka, hillittön väkivalta yhdistettynä lähes kirurgiseen siisteeteen. Nämä kaksi asiaa eivät yleensä kuulu yhteen.
Mitä se kertoo tekijästä? Tuollainen yhdistelmä tuntuu ihan epäloogiselta.
No, se viittaa tekijään, joka on joko äärimmäisen laskelmoiva ja pystyy kontrolloimaan itsensä teon jälkeen, tai sitten jonko tunnekuohu on lauennut ja sammunut täysin odottamatta. Ja kun tähän lisätään se, että ovessa ei ollut murtojälkiä,
päästään yhteen johtopäätökseen. Virginie tunsi tappajansa.
Kyllä. Hän päästi tämän sisään vapaaehtoisesti. Kyse ei ollut satunnaisesta murtovarkaasta.
Ja sitten ne oudot yksityiskohdat, jotka tekevät tästä vieläkin kimurantisemman. Keittiön pöydällä oli avattu pullo kuohuviinia ja sen vieressä yksi ainoa lasi.
Yksi lasi?
Yksi lasi. Mitä ihmettä se tarkoittaa? Olikohan kaatamassa lasillista itselleen, kun hänet yllätettiin, vai joikohan vieraan kanssa samasta lasista?
Nämä on juuri ne kysymykset, jotka on vaivannut tutkijoita yli 30 vuotta. Se voi viitata rentoon lalkuun, joka on muuttunut jostain syystä tappavaksi, tai sitten se on osa lavastusta.
Ja sitten on tietysti se puuttuva murhaase.
Noin 15-20 senttimetrin terällä varustettu lihaveitsi. Sitä ei koskaan löydetty. Ja tämäkin avaa kaksi ihan erilaista polkua.
Joko tekijä käytti perheen omaa veistä, mikä viittaisi impulsiiviseen tekoon, ja hävitti sen paitessaan.
Tai sitten hän toi aseen mukanaan. Ja jos hän toi aseen mukanaan, se muuttaa kaiken.
Aivan. Silloin teko oli suunniteltu.
Juuri niin. Silloin hän tuli talon tappaakseen. Tämä ei ollut riistäytynyt riita, vaan murha. Ja lähteessä käy ilmi, että perhe ei ollut edes varma, puuttuiko heidän veitsisarjastaan yksi osa, mikä tekee tästä yhden tutkinnan turhauttavimmista avoimista kysymyksistä.
Entä oikeuslääketieteelliset todisteet? Seksuaalisesta väkivallasta ei siis löytynyt merkkejä.
Ei löytynyt. Mutta rikospaikalta löytyy jotain, mikä vuosikymmeniä myöhemmin osoittautui ihan kultakimpaleiksi.
Kerro lisää.
Vaikka rikospaikka oli 80-luvun tyyliin monien ihmisten perheenjäsenten, ensihoitajien, poliisien niin sanotusti saastuttama, sieltä onnistuttiin eristämään yksi tuntemattoman miehen DNA-näyte. Se ei kuulunut isälle, ei kenellekään tutkijoista. Se on se ainoa konkreettinen jälki, jonka tappaja jätti jälkensä.
Kun rikospaikka on noin hämmentävä, niin mihin ihmeeseen tutkijat tarttuvat ensimmäisenä? Oletan, että katseet kääntyvät heti niihin ihmisiin, jotka Virginia olisi päästänyt sisään vapaaehtoisesti.
Nimenomaan. Se on sekä hyvä että huono uutinen tutkijoille. Se rajaa epäiltyjen joukkoa, mutta samalla se tarkoittaa, että tappaja on todennäköisesti joku, joka kuului Virginian elämään ja osasi peittää jälkensä.
Ja ensimmäisenä kuultavana oli tietysti isä Patrick.
Kyllä. Viimeinen, joka näki Virginian elossa. Hänen käytöksensä herätti aluksi ihmetystä. Hän oli järkyttynyt, mutta ulkoisesti todella tyyni ja rauhallinen. Poliisit piti sitä outona.
Mutta ihmiset käsittelee surua eri tavoin. Hänet puhdistettiin nopeasti kaikista epäilyistä.
Sen jälkeen tutkinta laajeni. Esiin nousi serkku, jolla huhuttiin olleen romanttisia tunteita Virginietä kohtaan, ja joka oli salaperäisesti kadonnut heti murhan jälkeen.
Se kuulostaa lupaavalta johdonlangalta.
Kuulostaa, eikö? Poliisi kuitenkin löysi hänet, kuuli häntä ja totesi hänetkin syyttömäksi. Jokainen ovi tuntui sulkeutuvan.
Ja sitten päästään tähän Dionin matkaan, joka on mun mielestä yksi tapauksen oudoivista sivupoluista. Vain 11 päivää ennen kuolemaansa Virginia oli nähty Dionissa juna-aseman lähellä.
Tuntemattomien nuorten miesten seurassa. Ja se yksityiskohta, jonka silminnäkijät muistivat.
Ne erittäin tiukat nahkahausut.
Juuri ne. On käsittämätöntä, miten juuri tuollainen visuaalinen yksityiskohta voi jäädä elämään vuosikymmeniksi, vaikka itse henkilöistä ei tiedetä mitään. Näitä miehiä ei koskaan tunnistettu.
Ja juuri kun luulet, että juttu ei voi muuttua enää oudommaksi, mukaan tulee punainen Renault 4L.
Aivan. Naapuri kertoo nähneessä kaksi nuorta miestä tällaisessa autossa kyselemässä Virginien kotitalon osoitetta murhapäivänä, ja tämä on se hetki, jolloin tutkinta räjähtää käsiin.
Ja millä tavalla? Poliisi otti tämän vihjen äärimmäisen vakavasti.
Kyllä. He käynnistivät valtavan operaation, jossa he kirjaimellisesti tarkistivat 350 samanlaista punaista Renault 4L-autoa koko Besançonin alueella. Kuvittele sitä työmäärää 80-luvun lopulla ilman nykypäivän tietokantoja.
350 autoa. Se on uskomaton ponnistus. Ja lopputulos oli?
Täysin nolla. Yhtäkään epäilyttävää henkilöä ei löytynyt, johtolanka ei johtanut mihkään.
Tämä on täydellinen esimerkki siitä, miten yksi ainoa, ehkä jopa harhaan johtava silminnäkijä havainto voi syödä valtavasti resursseja.
Ja niin kävi. Vuosi toisensa jälkeen tapaus kylmeni. Vuonna 1997, 10 vuotta murhan jälkeen, tutkinta lopetettiin virallisesti tuloksettomana.
Vanhemmat saivat valtiolta 100 000 frangin, eli noin 15 000 euron korvauksen, ja he tekivät tällä rahalla jotain poikkeuksellista.
Niin tekivät. He eivät käyttäneet sitä itsensä, vaan lupasivat sen palkkioksi kenelle tahansa, joka antaisi sen ratkaisevan vihjeen. Se raha odottaa edelleen.
Valitettavasti tragedia oli liikaa perheelle. Patrick ja Marie François erosivat 3 vuotta murhan jälkeen.
Mutta kuten sanoit, tarina ei lopu tähän. Kun kelataan lähteessä eteenpäin vuosikymmeniä vuoteen 2017, tapahtuu jotain odottamatonta. 30 vuodessa murhan jälkeen tutkinta avataan uudelleen.
Miksi juuri silloin? Mikä muuttui?
Teknologia, erityisesti DNA-tutkimuksen menetelmät olivat kehittyneet niin paljon, että se sama pieni näyte, joka oli otettu talteen vuonna 1987, oli nyt potentiaalisesti avain kaikkeen.
Ja vuonna 2019 poliisi teki jotain vielä konkreettisempaa. He julkaisivat uuden, erittäin yksityiskohtaisen todistajapyynnön.
Joo, ja tämä ei ollut mikään tavallinen pyyntö. He etsivät todella spesifejä henkilöitä. Ensinnäkin miestä, joka esiintyy tuohon aikaan harrastelijavalokuvaajana ja lähestyy nuoria naisia tarjoten valokuvaussessioita.
Ja tässä on se yhteys Virginien omaan intohimoon.
Juuri se tekee tästä tutkintalinjasta niin kiinnostavan. Olisiko Virginie, joka unelmoi valokuvaajan urasta, voinut luottaa tällaiseen henkilöön?
Toiseksi he pyysivät kaikkia talon 134 Rue de Belfort entisiä asukkaita ilmoittautumaan. Ajatuksena oli, että joku on saattanut nähdä jotain pientä, jonka merkitystä ei silloin ymmärtänyt.
Ja kolmanneksi he etsivät edelleen tietoja niistä Dijonin nuorista miehistä ja kyllä siitä miehestä tiukoissa nahkahausussaan. Toivottiin, että 30 vuoden jälkeen joku uskaltaisi puhua.
Ja sitten, juuri samana päivänä, kun tämä vetoomus julkaistiin, tapahtui jotain dramaattista.
Poliisi pidätti miehen.
Eikä ketä tahansa miestä, vaan juuri sen henkilön, joka oli aikoinaan ilmoittanut siitä punaisesta Renault 4L-autosta.
Juuri niin. Hän oli itsekin ollut teini-ikäinen vuonna 1987. Poliisin uusi teoria oli, että hän oli saattanut keksiä koko tarinan harhauttaakseen tutkintaa.
Ja peitelläkseen omaa osuuttaan.
Kuvittele sitä tunnetta vanhemmille. Yli 30 vuoden odotuksen jälkeen he saavat puhelun, uskomme, että meillä on hänet. Toivo heräsi valtavana.
Mieheltä otettiin DNA-näyte, se lähetettiin laboratorioon ja alkoi piinaava odotus. Ja sitten tulos tuli.
Ei osumaa. Miehen DNA ei vastannut rikospaikalta löydettyä tuntematonta DNAta.
Mutta eikö se ole valtava takaisku? Kaikki se toivo ja sitten tulos on negatiivinen. Tuntuu, että ollaan taas lähtöpisteessä.
Pinnalta katsoen kyllä. Ja perheelle se on tietysti murskaavaa. Mutta tutkinnanjohtajan näkökulmasta jokainen suljettu ovi on voitto.
Miten niin?
Koska kylmien tapausten tutkinnassa suuri osa työstä on juuri tätä. Vanhojen johtolankojen ja teorioiden eliminointia. Nyt heidän ei enää tarvitse tuhata aikaa miettimään sitä Renaultin tarinaa. He voivat siirtää resurssit muihin asioihin. Se terävöittää fokusta.
Joten missä tilanteessa me olemme nyt? Kun katsot näiden lähteiden kokonaiskuvaa, mikä on se ydin, joka jää käteen?
Ydin on se, että tapaus on edelleen auki ja aktiivinen. Virginien vanhemmat, nyt iäkkäänä, elävät yhä toivossa, että he saavat tietää totuuden ennen kuolemaansa.
Ja se kaikkein tärkein todiste on edelleen olemassa, koskemattomana odottamassa laboratoriossa, se tuntematon DNA-näyte.
Aivan. Se on kuin aikapommi. Se tikittää tappajan kannalta.
Selitä.
Jos henkilö, jolle tämä DNA kuuluu, pidätetään mistä tahansa muusta, vaikka ihan vähäpätöisestä rikoksesta, joka johtaa DNA-näytteen ottamiseen, hänen profiilinsa syötetään kansalliseen tietokantaan. Ja jos osuma tulee, yli 3 vuosikymmentä vanha mysteeri voi ratkea yhdessä ainoassa hetkessä.
Se on uskomaton ajatus. Tappaja on saattanut elää täysin tavallista elämää kaikki nämä vuodet. Perustanut ehkä perheen, tehnyt työtä, ollut sun naapurisi. Ja samalla tämä yksi mikroskooppinen biologinen jälki voi yhä paljastaa hänet.
Se on todellinen kilpajuoksu haalistuvien ihmismuistojen ja jatkuvasti kehittyvän teknologian välillä. Muistot heikkenevät, todistajat kuolevat, mutta DNA on ikuista. Se odottaa.
Jätetään sinulle vielä viimeinen ajatus pohdittavaksi tästä aineistosta. Mieti tätä. Tappaja on selvinnyt teostaan yli 35 vuodessa. Hän on todennäköisesti uskonut päässänsä pälkähästä.
Mutta hänen jättämänsä näkymätön, biologinen allekirjoitus voi yhä koitua hänen kohtalokseen. Se herättää kysymyksen, kuinka moni meidän ympärillämme elää kaksoiselämää, kantaen mukanaan salaisuutta menneisyydestä.
ja tietämättä, että heidän oma kehonsa saattaa lopulta kavaltaa heidät yhdellä ainoalla osumalla tietokannassa, oikeus ei ehkä olekaan sokea, vaan odottaa vain oikeaa teknologista sattumaa.